Planifikazio estrategikoa. Bat, puntu eta koma egoki darabilen norbait topatu. Bi, anomalia horretan serio fokuratu. Hiru, bortizki maitemendu. Hori da plana. Hau ez da poesia, Unai Maleski. Gabon entzule, hauze Piperpolis duzue, aste artero Bilbo Hiria Irratian kulturari irekitzen diegun leioa. Kultura aktefartua da gurea eta gaurkoan, bi nobedade ekarriko ditugu gurera. Gurean izan dira Ruper Ordorika, gaur bertan aurkeztu du disko berria eta gurean da, jada. Eta bestetik, nobela bat dugu ere esku artean. Freeport Ander Odriozolak idatzi berri duen lehenengo novela. Bi gai potolo ditugu beraz gaurko saiorako. Ongi etorriak Piperpolisera, entzule Bilbo Hiria Irratian zaudete gaur aste artez eta Arrosa Sareko beste irratietan agian beste egun batez. Denei ongi etorria. Hauze Piperpolis duzue.
Sala era zure berri izan nahi nuke. Ni oro zehar ibilian auzu mai bakaratian eta ganbara itxuan amar negu hauetan amar negu, amar negu luze da, amar negu erion bat askizai ziko ginen baina beste batera zen zuke esaten zen duela defiutza jukan motza amar negu, amar negu luze da. Amets bat edukiko genuen baite torkizun bate agian baina enitzio duik ez nistu nahi dutuan amets bat edukiko genuen baite torkizun bate baita tokiz bate.
Ba, eskutartean badugu Ruper Ordorikaren Geuria ostatua disko berria labetik atera berri, gaur bertan aurkeztu du Bilbon eta gaur bertan, ba, Bilbo Hiria Irratira hurbildu zaigu labetik atera berria guretzako. Zure buruan ziurrenik kantu guzti hauek eta disko hau aspaldiko kontua izango direla.
Bai, baino ez azula pentsaz, dirudi kanpuan ikusten duzunean ja zala eta guzti bakizu disko eginda bakizu beste hirugarren gauza bat dela, ez dela zu eta nire artekoa baizik eta bai, baina bai ni sesioa, grabazio egunak uztailean, uztailean grabatu nuen New Yorken.
Bai.
Da, gero handik etorri eta sesio batzuk egin genituen aborrilean, hor elkarren, biolinak eta abar sartu Arkaitz Minerrekin, eta gero irailan ziar nahaztu eta hori dena egin dut azkaraten jonanekin. Bada, hilabete batzuk, bai.
Bai, bueno, amar negu hortan oso presente daude, ez? Soka hoiek.
Bai,
ez?
Bai. Aspaldian neukan gogo hori.
Batez ere kantu horretan sumatu dugu.
Bai, bueno, gero biola bat dago beste batia, baina bai, sokak bere hortan hor daude. Horraino ausartu naiz. Eta bai, aspaldin ibiltzen naiz, ibilia izan naiz Arkaitzeaz, ba, horretaz, nola irudikatu babakizu. Osa, soi hartako sekzio hoiek, pop, bueno, soul musican da erabiltzen zienak nola egin, eta hori bileginan, da bueno, azkenian uste dut oso sesio politia izan zela eta interesgarri.
Gaur aurkezpenean aitortu duzu inoiz baino vibrafono gehiago duela lan honek. Ez dakigu zer den vibrafono, zuri galdetu behar dizugu.
Bueno, hori galdetu dit batek, eta esan diot, bai, uste baietz, baina bueno, vibrafonoa da instrumento bai aurreko diskoan ere sartu nuena, da bakizu makiltxuekin jotzen.
Ah, bale, bale, bale.
Motorrakin daukana da hori da. Orduan, bueno, bitxikeri bezala galdetu diate, baina
erantzun bat izan da. Eta ez den dugu, bueno, agian zerbait berezia da.
Bai, bai.
Aipatu duzu, New Yorken grabatu zenuela, uda partean, ohiko lagunekin.
Bakarra da, Kenny Wallesen bateriak, zortzigarren diskoa daukat berarekin. Eta gero teklatuetan Jamie Saft egon da, horrek jo zuen memoriaren mapan, eta lurrean etzandan ere bai. Baina hemen ezberdintasuna da, bera egon zala sesiotan ere bai. Ez da gero egin dako lan abaitziketan. Eta hirugarrena da aurkikuntza, kaso hontan da Tony Sher, jo duelako kontrabasua, diskoan ez dago bajo elektrikorik. Eta gitarra ere bai. Orduan ekenik jo du vibrafonoa eta bateria, bera vibrafonista oso ona da.
Ez zenuen bajo elektrikorik nahi, kontrabasua nahi zenuen.
Aspaldin, meien horren atzian. Dirudi gauza nabardura bat, bakizu gauza aksidental bat, baina asko asko erabatea bideratzen du grabazioa zen, eta guk ohitura izaten du elkarreaz grabatzeko sala batian, kontrabajoa mikro bateaz grabatzen da, eta orduan horrek jasotzen du beste dan ona be bai. Orduan beharrezkoa da interakzio ona egotia, eta
bai, denok
batea egotea, eta asko behartzen du, ez daukazu dinamika bera. Nik asko maite dut, bakizu, nietzako kontrabajoa da gehientxu maite dudan instrumentua, eta egin nuen bere denboran jira luze bat Jon Pirisekin kontrabajoan, baina segulan ez ola disko bat taldearekin.
Horrelako grabazio baten aurrean ensaiatu egiten da lehenik eta behin askotan edo?
Nire kasuan ez, nire kasuan inoiz ez. Baina, bueno,
badira... Hori da esperientzia handiko musikariak zariela, ez?
Direla, bai. Egin izan ditut era guzietara, egin ditut disko batzuk aurretik dena preparatuta, eta azkenengo urtetako diskoetan saiatzen naiz kontrakoa, momentua estudioan bilatzen, indar hori harrapatzeko.
Azkenengo lanak bide horretatik hartu dituzu.
Bai, lanak. Ez dakit, hola jarraitu behar dudan, azkenean badirudi zerbait sentitzen dudala hor, ezen eta bestela ez nuke hainbestetan egingo, bai.
Geuria ostatuan jarri diozu izenburua, eta Oñatiko taberna bati egiten diozu erreferentzia.
Bai, baina zeharka iruditzen zait egiten dio dala taberna askori, hori dalako izen oso zabaldua Euskal Herrian tabernetako, eta burura etorri zitzaidan da gauza asko etorri zian batera, hori pensatu nuenetik. Zen eta hori bai zen gure babeslekua, eta nik uste diskoak baduela zeikusirik horrekin, bakizu. denok behar dugun babesleku horrekin, lagunekin, edo eguna, bakizu, eguneko gora berak pasata gero, ba, bueno, lagun artian gauzak elkarri esateko, eta hola, da, horri egiten dio aipua, baina bai, bazan guria taberna bat oinatin, bai.
Eta hortik dator ere lehenengo kantua, irekiatea, hori sensazio hori... Bueno, ostatua, ez dakit.
Askotan gero...
Kontzeptu bat moduan dauka diskoak?
Ez dut uste. Gero biltzen diogu kontzeptu hori.
Gero topatzen dugu, ez?
Hai, ez nik uste kantu aski ezberdina diela hien artean. Mm-hmm. Baina, takit, segurki badago ari bat. Nik deskubritu ez dudana.
Bueno, kantuen hitzak zureak dira, baina ez denak badira hiru kantu, ez? Bueno, ba beste era batean egin dituzula, ez? Bai. Joseba Sarrionandiaren hitzak daude, Eva Linaza Sororenak eta Gary Schneiderrenak.
Schneider, bai.
Kontaiguzu pizka bat nola izan den hau.
Bueno, bi dira adaptazioak, esateko modun. Ez direlako jatorrian ziren bezala zehazki, baina neure alorrera ekarri ditut, Gary Schneider poeta hundi bada, ipar-amerikarra.
Bai.
Eta bueno, bere itzultzailearen bitartez lortu nuen baimena, esateko moduan, bere onespena edo, eta goguan neukan poema hori aspaldin, hori argitratu zen espainolez lamente salvaje deritzen bilduma batian, eta nik banituen ingelesez bere poema batzuk, eta Schneider izena handi bat da batzuentzako, baitu 83 urte orain, eta bueno, hori goguan neukan, eta alako batez, ba, erabaki nuen, bueno, behintza saiatzea, ez baitzen modurik, bere testua hitzez hitz ona ekartzeko eta ulergarri izateko. Mm-hmm. Aizalako Alaskari buruz eta... Mm-hmm.
Munduko ostatuetan kantua sari gara.
Bai, horrek berez du Dillingham izena, Dillingham Alaska, The Willow Tree Bar. Eta, holaxe, bere baimenak, da bueno, ausartu, egia esan lehen dabizi kantu egin nuen, orduan bialdu nion, berak entzuteko ez dauen bezala, baizik eta ni bakarrik, berak entzuteko gutxi gora beraz.
Aber zer esaten zuen, ez?
Bai, eta bueno, berehala idatzi zuen eta
zulatzeko makinak kalakan lokatzez lepo azterretan ondea makina erabieta gauez biltzen dia izonak zapaia paleko tabernetan lanetik itzuli ondorenean kantu berri berberak entzuten hoi dira etiko kantu berria munduko ostatuetan barrena egurrezko zorudun tabernan Este norbaiten Andrearekin. Barrezka eta biraoka beti liskarra muetan eskuan traoa utela munduko ostatuetan barrena betiko kantu berria entzuten Alaskan Brasilen Kaukasoan den guztia
eta ero bigarrena aipatzen dira zona da Mare Nostrum eta hor gertatu zitzaidana zan iritu zitzaidala testu horrek ematen zuela oinarria gai oso zail bati buruz berbaiteko kantutik eta hori da migrazio handien problema urte hauetan
gaur eguneko oso gai potoloa
bai, oso potoloa eta hor mintzo dana zuieta da itxasuntzia bera, patera bera, ez? Untzi kaskailu hori hor esaten duan bezala, berak hitz egiten du, berak kontatzen du nola daramatzen. Eta hor duan, alako batean ikusi nuen hor bat zela modu bat ni aixa... hitzez kantatzen dudana eta hori da nire bakizu, tripi horietako batzen eta duela hoi urte edo ateazan bere antologia Arion Handiaren antologia moduko liburura Yahoo bere titula ezin dana esan bai?
Bai,
eta hola gertatzen zait batzuetan ikusten dut poema bat eta gustatzeaz edo ez gustatzeaz gain ikusten dut
kantua duen edo ez
hoi da Eta hau, nik banekin bazuela, baina hor geratu zan. Esatetak hortik atera zan, gutunei koplak, poesiaren gauza galdua, edo Martin Larralde. Baina hau han geratu zen, eta...
Kajoian zegoen, aspalditik,
bai, ba, ni...
buna buruan.
Bai, bai, eta aurten itzuli nintzen, eta ba, berea bai, orduan, bueno, behar izan ditu urte batzuk.
Bihar itxasoratuko nao, zan nion Konserva fabrikaren aurrean Arrain buruak zapaltzen gendela Da bere alerneatu zen Kalatxoriek janariate bihotza Utsi gauka esan fabrikaren aurrean Asperto egin naun ez dinakun
Bueno, urte txo batzuk, bai,
bai. Konserva fabrikaren aurrean
Bai, konserva fabrikaren aurrean Beste, aipatutako beste kantuek eginduten ibilbidea egiten badute bueno, kantua luzerako dino eta aipatu dituzun besteak
Nahi duzu gauza bat esatia bai. Egiazki
bai.
Ibitzen zait baiet
Bai
Egingo duela. Badu zerbait niretzako egiten du itzuliak hola eta sensazioa dut orain okertuko naiz. Era bat baina benetan, esaten dut, benetan pentsatu dut hortaz.
Hori zer bilakatzen du? Kantuak berak edo saleak egiten du, entzuleak egiten du azkenean.
Entzuleak,
ez? Eta ezin bestean, sortzaileak behin da berriz kantatu behar du, bestela Entzuleak ez dira posik geratuko.
Bueno, behar du eta nahi du.
Nahi du ere, ez?
Hori askotan kontatu izan dut. Bakizu, Let It Be hori, pelikula hori Beatlesena. Hor, nola esaten da, hori azotea batian gertatzen dana, goiko zapai batian Londresen.
Bai.
Uztu eta bi roden inguruetan zala. Eta orduan montatzen dituzte instrumentua goian, pelikula egiteko. Pelikula hortan kantatzute zer disko daura azkenetakoa Get Back eta horiek eta momentu batian oker espana ho Harrison eta Lennon nola berbetan kamara hor eta esaten dio batak besteari hau duela 30 urte ikusi ez dut berriro ikusi gora asmatzen nahi naiz baina
bueno,
baina balio uste dut esaten dio zuk uste duzu kantu batek balio duela norbea bakarrik egonda. Eta besteak esaten dio, ez, nik uste dut bi persona behar diela, behintzat. Kantatzen duenak edo jotzen duenak eta entzuten duenak. Orduan egiten da zikloa, orduan hartzen du zentzua kantu batek. Eta ni iritzi hortakoa naiz. Uste dut horretik ematen diot hainbeste importantzia Alberto de la Casa nire bajista hoiekin egiten dudan lanari, ez? Eta berarekin, bakizu lehen nola fotoak egiten ziren argazkiak errebelatu. Likido bat ian sartu.
Dai, bai.
Olako zea kimiko bat, hor sartu paper hori.
Eta ateratzen zan
argazkia. Ba, hoiz, berarekin egiten dudana. Kantatzen dut, eta dirudi kantu agertzen dala. Bati zuzentzen atzai olako,
Eta entzuleari, ez?
Entzule bati.
Bati.
Eta konfiantza asko dut, eta gero nola bere musikaria handia dan, esaten dio, jo zazua, jo nirekin, ez du alda, jo, hasi parteak, sentitzen duzuna, eta orduan hor, normalean egiten duguna da hori grabatu, eta hortik abiatzen naiz gero. Lehenengo nik bakarkain, baina gero behar dut beste batek entzutia.
Eta behar ere taldean jotzea, ez? Diskoa hau egiterako, ba, bertan aipatutako musikariekin, baina zuzenean aritzeko ere, nola ez? Betiko
mugalariak, bai.
Ez? Lagunak, ez? Eta bai. Taldekideak.
Bai. Horari gara, ja, Asier, Oleaga, Lutxo Neira eta Arkaitzekin. Orduan, bueno, hasi gara
bai, ja kontzertuetan. Banda, ez?
Bera, bai, 7 urte zerari gara eta Eta, bueno, etoriko gara, kafentzuk ira, jaumeko gura bada, behintzat.
Bai, abenduaren 17an.
17an, bai.
Okerrezpan, abi, aurretik badituzue beste batzuk.
Bai. Ermuan, aste honetan.
Hori da, azaroaren 18a, ostirala dela, ostiralean. Ermuan, ermuako antzokian, abenduarekiru soraluzen, zineman, eta ondoren ja Antzokian, eta gero Donostin ere, Victoria Eugenian, urtarrilaren zeinan.
Bai, Gasteizen bai, 21an. Haindik ez da jatu igual data hori.
Ah, ez hori ez neukan apuntatuta. Bai.
Gimilazen.
Gimilazen. Bueno, beraz, negua, amar negu ez, amar kontzertu baino gehiago izango dituzue negu honetan.
Bueno, ez da giro, egia esango ditut, baina bai, baditugu batzuk eta uste urren gurtian ere biliko garela askotxo, disko honekin berriro, eta metodo horrek ere, bakizu, musikari batzuekin grabatu eta beste batzuekin ber sortu egiten da, gauza interesgarria da.
Bai, kantuak beste bizi bat hartzen du?
Nire ustez bai, hartzen badu.
Bai, ez.
Ez, nor bere, kantuak bere bidetik, joaten, batzuk ez dituzu egiten ahal, arrazoi, eta agian lau urte barru hartu eta funtzionatzen dute, ez dakit. Bai, berirakurketa bat egin behar da. Baldin baduzu sekzio bat lehen entzun dugun bezala hamar negun, eh?
Bai.
Hori ez dezakezu errepikatu. Orduan burua jarri baduzu guztiz beste leku batean. Pentsatu duzu isla bakarti, osea, bakan batian zaudela, eta ez daukazula orkestarik, orduan kantatu behar duzu dauenarekin, ez?
Euskal Herrian aipatu ditugu, bueno, badatozen egunetan izango dituzuen kontzertuak, kanpora edo kanpoan aurkezteko asmoaz?
Zaila.
Zaila ere, eh?
Bai.
Begira, eh?
Bai,
gauzak, beste urte eta...
Gauzakia jarri dira oso zaila. Atzo, kasualidades egun nintzen berbetan, bueno, kasualidades ez askotan egiten baitut, baino nire lagun, bueno, musikari aski famatua kataluniarra, eta esaten zian, behaintzako ia han kantatzi ere zaila daola. Orain taldearekin mugitzea mendik kanpo zaila dago. Zaila, eta joaten naiz bakarka.
Bakarka.
Hai, badute, otzailean Bartzelonan, eta segurki beste pare bat egingo ditut Gironan da Biken, eta, bueno, oantxe Galizian egon naiz, da, ibiltzen naiz, bakarka Madrilen ebai, baina, zori, tamales ez dezaket taldearekin, ez nik, ez, ganoraz, gauzak egin baldin badira duintasun minimo batez, zailtasun handia daude, gero nahi baduzu, bakizu Bolondres edo, bueno, ongi pasatzera, ba, beti dago aukera hori, ez?
Bai, ez, baina, bueno, ja, sasoia be, holan ibilteko, ez?
Bakizu ze pasatzen dan, Madrilerat eta zoazenean hola taldearekin, eta disko batekin, gertatzen danea da, egun hortantxe segurki badirela beste goi kontzierto, eta ez pauzu hori babes batekin egiten urterik urtetan, nik Madrilen hainbat eta hainbat urtetan kantatu dut.
Ba, badira, sasoi batzuetan askotan joaten zinetela, ez?
Bai. Ba, abiatze zarela zerotik. Eta, bueno, gero klubak gerota eskasago, gerota eskakizun gehiago bete behar dituzte, eta, bueno, takit, ikusiko, hori ere aldatuko beharko du, noizbait, eta hor egongo gara zai.
Bueno, suposatzen dut, bakarrik joatearena, edo lagunekin oso ezberdina izan behar duela, ez? Kantua jartzerako orduan, entzuleari ematerako orduan.
Bai, baina nik asko maite dut bakarka aritzea. Gertatzen dena da, ez duzula erakusten diskoa, erakusten dituzu kantuak, eta beste gauza batzuk, ez?
Bai. Nahi
baduzu, baina ez diskoa, eta hori domaia da, lastimia da. Zen, eta horako diskoa tegin da nahi zenuke, ez? Baina gauzakola daude, eta ez da nire afera, eta mundu mailan, zer zango izut.
Diskoarekin suposatzen dut, posik egindako lanagaz, geratu zarela, soinuagaz, bildutakoaz,
bai.
Kantuekin.
Bai, posik geratu naiz, bai. Takit nire ondokoek esaten jaten dutela sekulan ikusian hain lasai. Bueno, etorriko da, orain digez nahi zazi egin dako akatzez.
Konturatzen.
Etorriko da hori ere.
Askotan entzun, gertatzen zaizu, behin eginda entzundakoan, eta esan, ai katziz, hau horrela esan izan behar, beste erabatean agian hobe.
Bakitzu, iritzen zait, nik lehen asko sufritzen nuen diskoa grabatzen. Nietzako zan...
Hori, aurrekoan ere kontatu zen igun, baina ja urteakaz, lasai.
Ahi naiz, ikasten... Eta
ikasten
uste,
lasai
eta
egoten. Uste,
bai, ikasten zer dan disko bat, zer estudioan nola zuzendu zure indarra, ez? Eta asko orain gozatzen dut diskoekin, eta uste dut neurri batean hori ere badela gertatzen ikusten ditudalako nire kantuak pozik. Lehen ikusten dituen nire kantoa sufritzen, ez? Diskoek ez zieten ematen nahi adina kantuei. Horregatik niretzako oso pozgarria izan da hemen etxe hontan egin ditudan bi zuzenekoak, ez? Ditzen zait, errebisitatu egiten ditudala kantuiek eta ematen didala bigarren aukera bat, ez? Kantuak hor daudelako, baina nik ikusten dut nola grabatzen genuen, ni lehenengo diskoa hemen Galdakaon nola egin genuen, eta dirudi, haine izela, bakizu, aitatxaren kontuak esaten zen, gau.
Eta horren beste, duela horren beste urte, hombre.
Bada urte asko dela, baina batez ere, da, teknologia, ze jauzi egin duen urte ditan. Lenguan kontatzen nien, zakit, ez nahi luzatu, eh? Bueno,
lasai.
Kontatzen nien ensaioan, taldekidei, nola, nien nahi noroako errege grabatzen, Angel Zelada zan bateria nirekin orduan, bueno, Vicente, ez nahi zoloitzen, musikari handiak, zazoi hartako, ez? Eta obretan haizian, eta bazan gelatxo bat, estudio honen erdia zana, onduan, dana oraindik porlane zementoz, oraindik zegoen bestitu gabe, Eta sartu genuenan kaja, bateriarena, sonatzen zuelako pish, bakizu.
Bai.
Eta guk nahi genuen, orduan entzuten genituen disko haiek, jode, nola lortu, eslai danbar, ez dakizer, sonido hau, nola hain, eta hor grabatu genuen disko, kantu baten kaja osua hor, disparate, nik goratzen ditu denbora haiek, eta baino, zer dian gauzak, orain sentitzen dudan ber gauza da, ez? Ikusten dudanean jamon bat zaharra nire onduan sonatze, soinu horiek eta bila, hor da gure kontua, umetxu gara zentzu hortan.
Bueno, alanda be orain, gehiago gozatzen duzu bai prozesuarekin, ez? Grabazioarekin eta diskoa egitearen lanarekin, ez?
Bai, askoz gehiago. Bueno, anekdota eta pasadizo eta askoz gehiago kontatuko dizu Josu Zabalak zure lankideak, bera zan soinu jolea diskoietan, eta ikusi ditu gauzaiek. Baina orain, nik badu zentipena, izisa ikutu egiten dut, sensazio hori, apiskat arutzago joatearena, eta takipanik. Eta horri buelta emanez esan hori dut, nire kantuak oso pozik daudela, lehen baino kontentua daudela.
Bai, hori aipatu duzu gaurko aurkezpenean, ez? Ia ikutua daitezkela kantuak.
Zeiteko modu bada ezagita aipatu da, baina niretzako bada olako sensazio bat, egurra bakizu.
Bueno, orain, entzulari, gonbitea, geuria ostatuan bildutako kantuaz gozatzeko, ez? Hori da, ez? Horretarako egin da lana, eta...
Hola, si.
Eta zuzenekoetan, baita ere gozatzeko beste...
Era batera,
ez? Zuzenean, eta beste energia batekin.
Hori da.
Diferentea, baina, bueno...
Hortik abiatuta.
Ba, Ruper, eskerrik asko.
Zuei...
Urrengo batean ere, bertan itzaten zaitugu, urrengo lana eskuartean daukasunean.
Eskarrik asko, bai. Abedi.
Bale, agur.
Agur.
Ireki ezadazu atea, kampuan aizta ireki ezazu jeiki, ate ondoan nagoni, suak isi utu ilunbean, urak bezalako itzgardenak esan, babes bilan abil, iluntasun gozoan nenguan sortu aitzin bezala, mundu ontako itzaramena zeus ere ez nekiela, ire
ireki ezabazu batea, kampuan naizta ireki ezazu jaiki, ate onduan nagoni. Suak isiutu ilunbean, urak bezalako itz gardenak esan, babes bilan abil. Bizitza ibai haundia baita eskerrak zubi bat baduen. Guztion liburu isilean azkenean aurkitu nuen. Ezazu atea, kampuan naizta ireki ezazu jaiki, ate onduan nahone. Suak isiutu ilunbean, urak bezalako itz gardenak esan, babes bilan abila. Oizaloan nauzu ate jokan neutik nator zugana. Aratizarra baino aragiagoa zu ziarrezkoa zara.
Bulegoetan aluminiazko pareta faltzuak, moketa zikinak eta melaninazko altzariak, ustaia da, bero handia Bilbon. Joanesek oinak maiganean ditu, eta bizkarra bere zerlekuan atzera botata. Kontzentratuta dago izerditan ez hasteko berriz ere. Eskerrak boldama behintzat hotza dagoen, pentsatzen du, eta eskuan sumatzen duen pisuagaitik erdia baino gehiago geratzen zaio. Maigaineko telefonoa zarataka hasten da, eta Joanes, inongo gogorik gabe, mugiarazten du. Bai, galdetzen du nagituta. Joanes, zergaitik ez didazu telefonorik hartzen? Esaten du telefonoaren bestaldeako neska baten ahotsak. Sakon hartzen du arnaza Joanesek. Kanpotik ibili naiz. Joan popatik hartzera, erantzuten dio azerrea ahotsak. Ilabetea aurrera doa. Badakit, eta? Eta zer? Nola zer? Ondo dakizu zer? Joanesek gogorik gabeko keinu batekin garagardo lata maiganean uzten du. Bai, esaten du azkenean etzipenez. Uste dut baietz, uste dut badakidala zertaz ari zaren, eta izerdi tanta bat sumatzen du bizkarretik behera. Alkondora paparretik tiratu eta geldiaraztea lortzen du. Begira, jarraitzen du ahotsak telefonoz, tonu larrian. Obe duzu hau serio hartzea, Joanes. Nekia dena hartzen dut serio, mosten dio. Ez, benetan ari naiz, Joanes, utzi tontakeriak, ze gauzak aldatu egin dira eta okerrera, diru bilketa sarduratzeko tipo berri bat ekarri dute, eta ez da, ez dakit zelan esan, itxura txarra dauka benetan. Ohartarazi dio serio telefonoz bestaldeko ahotsak. Ulertzen didazu, eh? Bai, libela zai, erantzuten dio Joanesek. Gaur bertan bukatuko dut lantxo bat eta gaur kobratuko dut. Ha, bai, harritzen da libe. Eta horrekin nahikoa izango da? Bai, zula zai erantzun dio. Joder, eta zergaitik ez didazu hasieratik hori esan. Kezkatzen da libe. Ba, posten naiz, Joanes, zebenetan tipo hau ez da, ondo da libe mosten dio. Ulertzen dut, eta eskertzen dizut ardura. Joanesek maigaineko garagardo hotza berreskuratu eta trago luze bat ematen dio. Lasai, arazoa konponduta. Bai, bai, ondo, ondo, dio berriz libek. Horrela bada eta ondo iruditzen bazaizu. Oraintze bertan esango diet, dirua gaur bertan lortuko duzula eta horrela denok lasai egongo gara ados? Ados, erantzun dio Joanesek. Libenen plana, ontzat emanez. Zu Joanes, zaten dio Libek. Badakit ez dituzula gustoko baina, utxidazu gomendiotzo bat ematen. Ez, erantzuten dio ziku Joanesek. Joanes, arazoa ulen bailen konpondu behar duzu, ezin zara astero horrela ibili. Ados, bai, ados, mosten dio Joanesek. Ez, benetan. Eta Liberen ahotza gero eta urrunago entzuten da. Telefonoaren bozgora joan, berba eta berba. Joanesek, agurtu gabe, telefonoa eskegitzen duen arte.
Entzun berri dugun Freeport novelaren lehenengo kapitulua dugu. Esku artean dugu Ander Odriozolaren lehenengo eleberria eta ba gurera ere hurbildi zaigu Ander esku artean ba novela dugun novelaz berba egitera. Gabon Ander.
Bai, gabon.
Bueno, kafea hartzeko geratu gara, baina agian zerbeza hartzeko geratu beharko ginen. Joanes protagonista, boldana, etengabe eskuan duelako novela guztien zehar.
Bai, bai, ez da paratu.
Bueno, lehenengo novela duzu, Freeport, nola hasi zen historia hau? Novela egiteko nahia zeneukan, edo gidoi bat zan?
Bai, bai, bueno, nik hauetik gidoiak idatzi zen ditut. Eta, bueno, ba, historietako baten gidoi bat idazteko ideia edo pelikula bat idazteko idearekin bilela, ba, burut bat zeidan, ba, zu, zagetik izo detxen novela bat, ez? Da, zinintzen, ba, idazten lehenengo kapituluak, ba, novela estiloan, eta, bueno, gustatu zintzaidan, da, horra gota nuen, eta lanik, eta amaitxu.
Amaitxu, eta gero argitaratu.
Eta argitaratu, bai.
Ez da lagutxi, ez?
Ez da lagutxi, ez.
Nola izan da esperientzia hau?
Bueno, ba, nahiko, jaztea azkenean estilo, oza, novela baten, izan duen bezala baren gidoiak idatzen ditut, baina azkenean gidoiak gero ba, lantzeko zerbait da, ez? Beho, gabaketan, bai edizioan, ba, gehiago lantzen da beste aspektu batzutan.
Aktoreak daude, ere?
Aktoreak daude.
Gorpusteko hori, ez? Orduan.
Bai, testeatzeko, ze dialogoak eta, ba, bueno, aktorek, ba, ematen diote beste da, bizitasun batzuk, eta beste puntu batzuk, eta kasunetan, ba, ez, zubakarik zaude, idazten, eta orduan, ba, bueno, zure buruaren alde eta konta. Horban, bueno, nahiko zentzuetan nahiko gogotxoa.
Suposatzen dut, gidoi bat bezain beste zuzenketa ukiditu ere novelak.
Bai, pilo bat. Bai, ego gehiago igual.
Bueno, murgildu gaitezen Freeporten historian, Joanes, entzun berri dugun pasarte hortan, Joanes aurkezten zaigu eta Libe bere laguna, ez? Detektibe historia da, Joanes da detektibea, hilketa bat dago, kontaiguzu.
Bai, Joanes da protagonista, detektibea, eta bueno, detektibe bat nahiko gona kontuetan eta hautik ateratzen da dirua nola ala, ez? Nahiko detektibe
kaskarra izango
da. Kaskarra, bai, ez da kasu oso garrantzitsuak, ez? Orduan berak lotzen ditu handik edo hemendik bere kaso zelebetxoak eta bueno, diru premia duenez, ba hautik ateratzen du. Baina bueno, bai gertatzen dena kasu honetan, novelan ala gertatzen da, ba holako kasu batean dabilela esku batean, ba joaten da dirua kobratzera lan batetik eta aukitzeko du ba hilda bere bezeroa. Eta duan, bueno,
horrazten da trama guztia,
bai,
ez?
Bai.
Bueno, etengabe, bueno, ez dakigu nor den hiltzailea, eta hori da, bueno, azkenean hori da, ez? Irakurlea erne egoteko erabildu duzuna, ez? Bukaera
bai.
Arte, ba, bueno, ez?
Bai, niko novela beltza, detektibe novela zentzu klasikoan, ez? Akaso detektibea, dago hilketa bat, noz den, eta da biltza, ba, ja.
Bai, momentu batzutan ematen du batek hilduela, gero beste batek.
Hori da, eta, bai, hori da, bai, zintzotan.
Eta kokatuta dago Bilbo eta Ondarru artean, ez?
Bai.
Portuan eta irian, esango gendun, ez?
Bai, ni, oza, Ondarru eta janaz, eta orduan, bueno, ba, nire horitzapeneko Ondarru portu horretan dago kokatuta, eta gero ba Bilbon bizinaz eta eta orduan ba beste hiria, ez, hiriak daukan beste puntu batzuekin. Eta da detektibea da Bilbon lan egiten du Joanesek eta bezeroa ba ondazuko armadore bat da. Postuko pertsonai batzuekin aurkituko dana, ez?
Aurkezpenean kontatu zenuen zu txikitan hildako bat ikusi zenuelea ondarrun, ez dakit hortik ate portuan hortik eta bizitzaizula.
Bai, historia bai, esan aurkitzen da, osea, hortik atera, historia hortik atera, hortik egiten zitzaidan, ez? Txikitan postura egiten ginean, utzako debekatuta zegoen lekua, ze, ba, bueno, eskutsua zan, ez? Ba, ume batzuk postuan zibiltzen kiston buhun bada, kiston gauza pila damuak, ajak, ahiskuak, eta gu joaten ginen, ba, bon, aventura bila. Eta baten, ba, joan ginen erako baten, ikusi genuen, ba, kotxe baten, aurreko kestalean zulo bat, eta eserlekuan odola. Eta bueno, ba.
Bueno, gorpua ezen duten ikusi.
Ez, gorpua ezen duten ikusi. Hori bai, hori da, bai. Ba, ez que gertatu zan esan, karo, junginela...
Baina zuen imaginarioan gorpua eta claro, lana ikusi zen
duten. Ez que junginan nuhoko gunean desiatzen nuginan, nire gond desiatzen juteko gaztolara ba kontatzeko, ikusi nuena, ez? Eta han joan nintzen, ba, zu batzu ikusi nuen, baina... Ba, karo, ze ikusi nuen, ba, hoxe. Da, zai gutxi gehiago, da, nekien ezaz gehiago, ez da, bueno, ez da, git, ba, bagatu nintzen, como, ze gutxi, ze azkara kontatu dut, eta ez daukat, amen, eta, bueno, ba, denporarekin, ba, igual, bori indut, ez, beti indut, ez, ilipin dugu gopu bat, iltzaile bat, zergatiak, eta, bueno, ba, liburu bat.
Bai, baina novelan bai agertzen dana, eta oso argazki, bai, egiten duzuna argazkia da, portuan zelako mugimendua dagoen, eta hori bai ikusten da, ez, Bilbo aldiz, ba, bueno, Joanes bizi da Bilbon, eta ez da horren beste agertzen, edo, bai. Baina, bai, Ondarruko portua, bai, agertzen da hor, ez?
Bai, bai, bueno, eske postua, eta orain ere bai, baina, bueno, zazoi horretan, ni txikia nintzenean, hori hendik ere movimendu handiagoa zegoen, ez? Eta esatzen zinean, eta kajoa, kamioia, jendea, atzera, aurrera, zabe, segurako movimendua zegoen, gau egunean, lan egoz dutan, ba, dago, alako movimendu, ez? Eta bai, zaiatu naz, hori bizkatizla atzen, ez? Hango elementuekin, ba, bueno, ez dakit, zera baina, bueno, bai, zaiatu naz,
Eta Freeport, hori hitz hori, bai. Portuan erabiltzen da, bai. Eta ez dakit gaur egun oraindik ere baden, edo...
Ba, ez, bueno, ja ez da lehengo lehen erbiltzen modun, ez? Freeport, ondazun, izatez da, Freeport, izatez zan, ba, jalan ez zan, Freeport etxe, edo entrepot. Da, entrepot dato frantzesetik da, almazena, ba, portuko produktuak gozatzen ziren da saltzen ziren artean. Txalupak beraien artean egiten zuten salerosketak, eta salerosketa horiek zuten ordaintzen inposturik. Eta orduan, ba, bueno, ba, gozatzen ziren gauza batzuk, ba, nahiko kuriosoak oso merkez ezaukaten zergarik. Osa, nagusien artean gehien saltzen zena zan noski tabakoa eta alkola. Ez?
Bai, hori imaginatu.
Eta whiskia garestiak, batez be. Eta gero, bueno, guretzako txikia ginenean, ba, bueno, ba, zeuden baita ere beste produktu batzuko liburuan ez direnak agertzen, baina, ba, mantekilla, o gazta, holanda, janari, zakit, kabia usoa, eta hauza batzuk...
Bai, apurtzen zentzubakoak.
Zentzubakoak guztiz, bai, baina, bueno, gustora gaten genuen hauko Frepoteko gauzak.
Eta hori berreskuratu nahi izan duzu, ez? Hori ere, ez? Eta, bueno, berez, novelako ia protagonista guztiek erre egiten dute, eta denak Winston arretzen dute.
Bai, ezke txikitako akordua hori da, Winston amerikanoa zan, ba, bueno, hauza bat, bueno, ez dakit, ez? Sekulako, gau egunean, ja, dana txato guztago, ez? Etzaileak, eta tabakorekin zirkusia dukan guztiek, baina, bueno, zazo jaktan, Winston amerikanu, ondarun, zan, bueno, zage hau.
Alanda be, ondarrun kokatuta, ondarrutarra zara, baina bai. Pertsonaia batuera egiten dute.
Bai.
Horre, ez dakit duda eukiduzun, edo...
Bai, euki neban duda bat, baina, bueno, neban nahi ez... pertsonaia bakarra da ondarrutarra batzen da bena, eta gallegua da.
Ah, bai, egia da.
jokotxu bat eskenean nahi izan dut sartu ez, ba, juta, behatxi, dana onda juta, epintzea be, ba, bizakit biskate.
Igual irakurleak
usatu. Usatu da, mozien da. Inok ez ulertzeko, ba, hori esan plana, baina baina nuen sartu eta sartu dut, hori, ba, ahantzale bat, gallegua dana. Eta ondarruta egiten da bena peto-peto.
Bai, ondarrutarrez, baina asentu gaiogarekin.
Bai, hori da.
Ola, zehaztu egiten da.
Claro, bai.
idazterako orduan, edo, bueno, irakurtzerako orduan, Freeport honek badu zinema puntu bat, eta izango da, ba, hortan ibilia zarelako, dialogo asko ditu novelak.
Bai, dialogo asko, eta gainera orain aldian dago, jatzita. Bai. Gauza bat, bueno, ba, pixka noveletan jaro samaja egiten danaz. Zalantza eukin ituen, eta, baina, bueno, baita ere ematen dio puntu berezi bat orain aldian jatzita gotea. Dauka muga batzuk, baina, bueno, ara, probatu nuen bietara, eta lan erabaki nuen egitea. Alde batetik, ba, puntua interesantia irutzi dalako, eta beste alde batetik, ba, gidoiak ere, orain aldian idazten direnez, eta ikusten nintzen neure eta genutik hurbilago orduan, ziurtasuna ematen zidan neure buruari bizkat gauza behitan sartuta, ba, zerbait dekartea.
Bai, ez, horren beste dialogo egoteak bai ematen dio kutsua, ez? Gehiago, bastakit, zinematografikoagoa da, edo, zango gendun.
Bai, zinematografikoa da, botxo, dialogo asko dituelago, kasizketak, eta gero... Eta orainaldian erabiltzerakoan baita ere erabili behar dituzulako irudiak, irudi asko dabiltzen dira oso esaldi motzetan, ez? Zer gidoi baten hori behar da, ez da oso pentsamentu gutxi, osin erabili pentsamentuak, ze gero iruditara bilatzeko duan, ba, transmitu, oza, eman behar duzu dana iruditan ulertu barazi behar duzu. Ez? Ba, bueno, da, hori dauka Freeportek... handik, gidoitik.
Claro. Bai, ez, eta pertsonaiek eramaten gaituzte lekuetara, eta pertsonaien konbersazio horrek egiten diguten nolakoak diren bi personajea aipatu ditugu, Joanes eta Libek, lehenengo kapitulo hortan entzun ditugunak, baina gehiago daude, bueno, Leo hilik agertzen dana, baina baita ere hor dago beste armadore bat, ez, Carmelo, gero badago Lon, Leoren laguna, aseguru etxeak ere hor daude tartean, azken finean, denak ematen du, denak egiten diotela iruzur, edo iruzur egin nahi diotela detektibe kaskarroni.
Bai, azkenean dagoen giroa ondazun lauko postuan aukituko duen pikareska puntu pertsonai asko, baina bere mundua ere Bilbokoa nahiko iruzuren artekoa da, ez?
Kasinoa ere kasinoa dago,
bai, pertsonai zinikoak daude, ez?
Denak ematen dute ertzaina ere badago, polizia Martin ere, eta hori ere gaiz, ematen du ere trampetan da bila.
Bai, danat daukate. Danat dira erudunak, zintzu baten daukate edo zerbait egin dutelako, edo zerbait ari dilako eskutatzen, ez? Bai, egizan pertsone guztiak daukate horlako kulpabilitate puntu bat. Eta bai, hori Bilbokoak ere, ba, kasinoan lan egiten duen Libek, kasinoan lan egiten duk, pieza da, baina ez dago gustura belanarekin, ze berak uste du, ba, azkenean bere bezeroi iruzu egiten diela. Carmelo bera de... Armadorea ondazukoa, hori argi dago iruzur egiten duela, alakoarekin, bere lanarekin, eta, bueno, bai, da naukate, giro, novela beltzekoa da, ez, bai. Giroa.
Hola bilatu duzu, hola nahi zenuen idatzi, hola egin, girotu, ez?
Bai, bilatua da, azkenean, Zagit, berroita maherren amak, ni pio bat gustatu zaite, bitia nik berroita maherren amakadako
detektiben historiak,
bai, horrek estatu batuetako pelikulak, ez? Beti danak eta biltzala legearen alde batetik eta bestean, moraltasun gutxirekin, danak bizkat desenkantu puntu batekin, eta hori bilatu dut, ez? Freeporten, ez dago, zagit, pertsonai... Bako, argitasun handi ez neku daukate bidan puntu juntxu bat eta dana dira kaskatxuak bilatzen dute
bizirau
bai, hori da dira justu bizira edo ezin hor da biltza buru batera nahian.
Bueno, behin ja liburua plazaratuta, argitaratuta, zer sentitzen du sortzaileak? Pelikula lagunei irakusten den moduan edo beste sentsazio batzuk? Nio, eta zuretzako lehen aldia delako.
Bai, bai, bueno, ez dakit, liburu bat zure izenarekin argitaratuta, eta, bueno, balkaren, eta, da, estreno bat, baren nintzako goitik, ez?
Bai.
Liburu urte guztietan, eta gizera, aukestenak, eta,
bueno, eskaparatetan.
Eskaparatetan, eta salmenten zerrendetan, eta, bueno, hau da, batean, bueno, gozada bat, ez?
Bai, pelikula bat estrenatzean moduan, bai. Zirkuito komerzialean.
Hori da, hori da.
Gutxi gora bera.
Bai, bai, bai. Bai, suposatzen dut hori zen. Bai, bai, esan oso, eta, bueno, ikio bete aukespenak, oso ondahun, eta, bueno, ez, ba, himaian beha, ez dakit, ez, eta, bueno, damen Bilbon, eskaparatetan, da, ikustea, eta, jenteak ikusi dut, eta, oso, zira enbizkara lehaz dilotatuta dana, baina hainbeste burundarekin. Baina, oin, enbizkara, azinaz, uste dut orantxe gozatzen.
Bai, ez?
Bai, bai, bai.
Bueno, Bingen pelikula izan zen azken lana, luzea, egin zenuela, oso modu berezian, zu bakarrik, bueno, Bingenek eukidu bere ibilbidetxoa, bueno, erakutsi dan eta hemen, ikusi ahal izan da, eta Bingenen pelikula aurkezten ibili zinenean, galdera botasizun kasetaria, komedia bat izango da urrengoa ere, eta ez tragedia dramatiko bat.
Bai.
Hortan zabiz edo? Hori erantzun zenuen, eh?
Claro, hori hortan ebilen. Baina beste flipotatu zen ditik eta hori historia atzean geratu da, bueno, atzean hori karteran dago.
Bai, eske, bueno, beti, ez kajoian.
Bai, kajoian dago, bai. Bai, ez hori dauka eskua batzen duzunan, zakitzeratzen duzunan, bai, ezken honen da, urrengo hau izango da. Bai, batu, ero, hartzen dira beste batzuk, eta flipot etorri da, ez? Eta ez dakit kajoian, hori historia hori hor dago, baina, bueno, klar, beste gauza batzuk, bai, lan egiten dut paraleloan, eta historietako batek aurrera egiten dut, eta beste batzuk orain mantentzen dira.
Galdera zan, ikusentzunezko lanek baduzu eskutartean, edo?
Eskutartean, oraindik gidoi formatuan. Gidoi formatuan ez, oraindik ez dago zer lotuta, ez dago zer, ez dakit, esaten duzuan. Daukat hiru lau historia kajoian, bueno, kajoia mai gainean, batzutan
ordenadorean,
bai, dago, enprimetuta, barruan, gora, bera, dut abia, lantzan, orduan, zein egustengo dabeen aurrera, ba, ez dakit, lazaten duzuta formatu gabe, ba, ez dakit zin izango dan, pelikula edo beste liburu bat. Ero beste bat dintzen nuen modun, igual opera bat, ez? Baina aldatzeko ya zinea, liburua, ez tekit.
Bueno, argi dago, lanean jarraituko duzula zure ideia horrekin, eta,
ba,
ez?
Ba, hori seguro.
Bueno, laster, Durangoko azoka dugu atejoka, bueno, orain honetan murgildu beharko zaraan, baina beste era batean, ez?
Bai, bueno, Bingenekin egon nintzen.
Egia da, aurkeztu zenuten irudinean.
Bai, irudinean aurkeztu genuen. Eta orain hautzenean egongo gara egunaz aurkezten eta
Freeport,
bai, hori da. Zapatun. Zapatun 12etan aurkeztuko dugu eta gero sinatzen liburuak eta hori.
Gango dira lagunak.
Bai. Sinadura eske seguro. Ikusteran kutsatxoan zatuta.
Igual esperientzia polita da, ze han bertatik bertara igual irakurleak ezagutu, ez dakit, lehenengo esperientzia agian bueltan kontatu beharko dugu.
Hori da, zelan dan sinatzea liburuan hori. Ba, nik ero indikan esaten zuzta, sinatu da zu liburu bat zenan izu pintzen da, bueno, ez dakit, ez nahi zelan indikan oitu
hori gesto. Eskatu dizute dagoeneko.
Bai, noski, claro, etxekoak eta bidanak.
Bai,
eta ausokoak eta bai, osea que.
Claro, eskaparatean ikusi ostean liburua.
Bai.
Ez dugu komentatu, baina Freeporten portada oso polita, eh?
Bai.
Ederra, marrazki bat, ilustrazioa.
Ilustrazioa, bai, marrazki bat, ondazuko portua da. Eta, bai, esan pilo bat.
Aritzei eiguren
egin du. Bai, pilo bat, pilo guztaz, eta, bai. Bai, baina portua da, baina bueno, ez da ikusten itsasuntzirik.
Ez, eta, ikusten da lonja, bai, taberna, bai, fiskabaten.
Bai, beste, bai, izan nion, hola, esan, enuela nahi, zilunela nahi, txaluparik ezagetza edo, piskat, beldu jaman zidean, ba hori, ez, bazkenean portua, ba, betiko irudiak da txalupa gertzen direlako, ez, baina oso oso ondo japatu du berak, eta mandio beste ikuspuntu bat, da gusten dira gehiago lonjak, eta...
Bai, pizka bat friporten bai, eskenatokia, ez?
Bai, hori da, hori da.
Ba, Ander, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik. Gaurkoan, Ander Odriozola izan dugu gonbidatuta, Freeport bere lehen novela aurkeztu digu. Eskerrik asko, eta hurrengo batera, arte hurrengoan, ba, ez dakit zer izango da, nagien opera bat egiten baduzu, ba...
eskerrik asko, zegoen.
Gero arte, agur.
Agur.
Hauze izan da, lagun, entzule, Piper Poli ez datorren astean, zazpigun barru bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratira, aste arteetan, gaueko bederatzietatik aurrera, eta Bilbo Hiria puntu eizen, badakizue gur entzungai izango duzuela saio hau, eta beste denak, nahi duzuenean, eta Rosa Sareko beste irratietan ere, edozein egunetan, zazpigun barru ziurrenik bueltan etorriko gara, ordura arte ondo izan, agur.